Dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Specijalne veze Republike Srpske i Srbije nikada nisu bile jače, izjavila Ana Brnabić. Komandantu NATO-a u Evropi pripisana netačna izjava o uticaju Rusije na Srbiju, saopštio Pentagon. Zadovoljni smo što su pojasnili, odgovaraju Ministarstvo odbrane. Posle kritika Saveta Evrope, Ministarstvo pravde Srbije saopštilo da ubrzano radi na ispunjavanju preporuka Grupe za borbu protiv korupcije. Srušio se pešački most na Floridi, poginulo najmanje 4 ljudi. Do kraja dana biće oblačno sa kišom, temperatura do 15 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, da li će Rusija uskoro imati uvid u tajne bezbednosne podatke Srbije, pitanje oko kojeg se spore vlast i opozicija. Povod je sporazum o saradnji i zajedničkom delovanju MUP-a Srbije i Federalne službe obezbeđenja Rusije, koji je nakon potpisivanja u Moskvi dospeo na ratifikaciju u parlament. Saša Đorđević iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku.
Ono što jeste problematično, da će druga država Rusije imati pristup svim informacionim sistemima koji su od vitalnog značaja za jednu zemlju.
Govorimo i o tome može li savez bez lidera da uveća šanse opozicije na budućim izborima. Boban Stojanović sa Fakulteta političkih nauka.
Dugoročno bez lidera oko koga bi se okupila opoziciona masa birača i lidera koji bi negde povukao na svoje ime, svoj neki kredibilitet, određenu i grupu birača i aktivista, da će opoziciji jako teško da zapreti vlasti.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za petak 16. mart. Šefovi diplomatija zapadno-balkanske šestorke, koju čine Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija i Srbija, sastaju se danas u Sarajevu, a glavna tema neformalnog sastanka biće strategija proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan. Na sastanku, čiji je domaćin ministar inostranih poslova BiH, razgovaraće se i o pripremama za predstojeći samit o Zapadnom Balkanu u okviru berlinskog procesa 9. i 10. jula u Londonu. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je sinoć nakon posjete Banja Luci da specijalne veze između Republike Srpske i Srbije nikada nisu bile jače.
I to pokazuje nekoliko stvari. Prva stvar da smo mi imali krajem prošle godine i konačno 8. zajedničku sednicu dve vlade i evo danas smo se dogovarali već o 9. zajedničkoj sednici dve vlade u Trebinju. Pored toga imamo nikad više zajedničkih projekata.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio u Beogradu na proslavi dana RS-a da je Bosna i Hercegovina polazna tačka u njihovom političkom razvoju i da je ona mesto moranja, dok je Srbija mesto njihove, kako je naveo, želje. Naše srce kuca za ovo ovde, rekao je Dodik. Direktor predstavništva Republike Srpske u Beogradu, Mlađan Cicović, izjavio je da Srbiji samo jedinstveni mogu odbraniti i sačuvati slobodu, identitet, srpski jezik i, kako je rekao, veru pravoslavnu. Prijemu su prisustvovali i predstavnici parlamenta Srbije i Republike Srpske, Maja Gojković i Nedeljko Čubrilović, premijerka RS-a Željka Cvijanović, ministri u vladama Republike Srpske i Srbije, poglavar Srpske pravoslavne crkve Irinej i predstavnici diplomatskog kora. Pentagon je saopštio da su dezinformacije navele srpskog ministra odbrane Aleksandra Vulina da kritikuje visokog američkog generala Curtisa Scaparottija. U saopštenju Pentagona navodi se da Vulinov komentar nije zasnovan na tačnim informacijama. Reuters navodi da je general američke vojske Curtis Scaparotti, inače komandant snaga NATO-a u Evropi, rekao u Kongresu ranije ovog meseca da je Srbija podložna ruskom uticaju, a da je ubrzo potom ministar Vulin oštro kritikovao Scaparottija, rekavši da je američki general optužio Srbiju kao opasnost po Balkan. Zadovoljni smo što je pojašnjeno da izjava generala Scaparottija da ga Srbija unutar Balkana najviše brine po pitanju ruskog uticaja nije stav Pentagona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Srbije. Ministarstvo je, kako navodi, zbog objektivnog informisanja javnosti, a kako bi sprečilo različita tumačenja, na svom sajtu objavilo video snimak i deo transkripta obraćanja generala Scaparottija pred Odborom za oružane snage u Sjedinjenim Američkim Državama 8. marta ove godine. Ministarstvo pravde Srbije saopštilo je da ubrzano radi na ispunjavanju preporuka Grupe za borbu protiv korupcije, tela Saveta Evrope, da je većina preporuka preporuka ispunjena i da očekuje da će do oktobra Srbija biti potpuno usklađena sa preporukama tog tela. Savet Evrope je saopštio da Srbija nije primenila ni jednu preporuku za sprečavanje korupcije među poslanicima, sudijama i tužiocima i da Srbija nije na zadovoljavajući način primenila ni jednu od 13 preporuka iz 2015. godine. Telo Saveta Evrope zaključuje u izveštaju da je veoma nizak nivo ispunjavanja preporuka, ukupno gledano nezadovoljavajući, te poziva šefa srpske delegacije da dostavi izveštaj o napretku što pre, a najkasnije do 31. oktobra. Komitet ministara Saveta Evrope pozvao je Srbiju da hitno usvoji zakon o nestalim bebama kako bi se rasvetlila sudbina dece koja su navodno nestala iz porodilišta. Srbija mora da preduzme sve mere za uspostavljanje mehanizma koji će omogućiti pojedinačna obeštećenja svim roditeljima čije su bebe nestale iz porodilišta u Srbiji, saopštio je Savet Evrope. Komitet ministara ponovo će razmatrati dokle Srbija došla u izvršenju presude Evropskog suda za ljudska prava o nestalim bebama u junu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Za razliku od vlasti Bosne i Hercegovine, koje su dvojici članova ruske bajkerske grupe Noćni vukovi zabranile ulazak u Bosnu i Hercegovinu, u BH entitetu Republika Srpska stvari stoje drugačije, baš kao i u Srbiji. Procena da ta grupa predstavlja opasnost po nacionalnu sigurnost, što je, kako nezvanično saznajemo, bio razlog zabrane, ne stoji u Srbiji i RS-u, kroz čije bi gradove od ponedeljka 19. marta trebalo da prođe bajkerska turneja Vukova, nazvana Ruski Balkan. Detalje ima Ognjen Zorić.
Na mapi Noćnih vukova, kojima se često ispred imena dodaje i Putinovi, nalaze se Beograd i Novi Sad u Srbiji, pa Bjeljina, Brčko, Banja Luka i Doboj u Bosni i Hercegovini, pa onda opet Srbija, Valjevo, Kruševac, Niš, Jagodina, Kragujevac i Bela Crkva. Epitet Putinovi poneli su zbog bliskosti sa ruskim predsjednikom, za čijeg prijatelja važi njihov vođa, Aleksandar Zaldostanov. Upravo Zaldostanov, koji bi trebalo i da predvodi bajkersku turu po Balkanu, je, prema pisanju medija, jedna od dve osobe koje neće moći da uđu u BiH. Zabranu, bez navođenja imena onih na koje se odnosi, za Radio Slobodna Evropa potvrdio je direktor službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine, Slobodan Ujić. Takvih restrikcija i briga u Srbiji i Republici Srpskoj nema.
Njihova tura i različite percepcije njihove turneje su svojevrsno ogledalo odnosa u regionu i svih poznatih razlika i odnosa, uključujući i odnose prema Rusima.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
Republika Srpska je najveće uporište ruskog interesa na Zapadnom Balkanu u ovom trenutku. U Srbiji postoje mnoge organizacije, grupe, udruženja, pa i političke partije koje su veoma sklone Rusiji. Tako da je sve ovo što se događa verna slika odnosa koji postoje, ali bi morala da istovremeno posluži kao upozorenje tom rastućem ruskom uticaju koji koristi različite kanale.
Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić je za Reuters rekao i da Noćni vukovi nisu tipičan motoklub, jer kako je ocenio, nose snažne političke poruke, dodavši da su ih angažovale vlasti entiteta Republika Srpska.
Kad kažete da će ti Noćni vukovi da dođu u Republiku Srpsku, da će otvoriti kancelariju svoju u Banja Luci i da će biti na dan izbora, pratiti izborni proces ovdje u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj, kako god hoćete, onda ja sam gotovo siguran, ubijeđen, da tu ne postoje poštene namjere prije svega vlasti i da su ta udruženja zloupotrijebljena.
Zapadni mediji često izveštavaju o aktivnostima Noćnih vukova u kontekstu toga da imaju za cilj da podstiču antizapadno raspoloženje na Balkanu. Direktor ruskog servisa Radija Slobodna Evropa, Andrej Šari, kaže da su Noćni vukovi svakako bili jedna od opcija preko kojih je Putin ponekad ostvarivao svoje ideje, ali dodaje i da ne veruje da na predstojeću turneju Ruski Balkan kreću po njegovom nalogu.
Oni imaju svoje partnere u Srbiji i tamo širom Balkana. Sve to je vezano sa ovim mitom o rusko-srpskom bratstvu i jedinstvu. Njem ja sad osjećam da to je neki specijalni plan da ostvare nešto preko direktno ovih Noćnih vukova, zbog toga da to je i samo jedna od malih parčeta kampanije instrumentalizacije društva koju sad ima ruska vlada i Vladimir Putin.
U Banja Luci bi, prema najavama, Noćne vukove trebalo da primi predsjednik RS-a Milorad Dodik, koji je, podsjetimo, 9. januara ove godine Zaldostanova odlikovao ordenom časti sa zlatnim zracima. Zaldostanov mu se zahvalio pismom, a Dodika je pozvao na bike show, koji će se održati 17. avgusta u Sevastopolju na poluostrvu Krim, koje je Rusija anektirala 2014. godine. Zaldostanov je, podsjetimo, te godine Dodiku poklonio prsluk Vukova, baš kao i godinu dana ranije tadašnjem predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću. Zajedno sa Putinom je 2011. u loži Beogradske Marakane gledao utakmicu Zvezda Zenit. U loži je bio i tadašnji premijer Mirko Cvetković. Inače, BiH nije jedina zemlja koja je Zaldostanovu ili nekome od noćnih vukova uskratila gostoprimstvo. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Da li će Rusija uskoro imati uvid u tajne bezbednosne podatke Srbije, pitanje je oko kojeg se spore vlasti i opozicija u Beogradu. Povod je sporazum o saradnji i zajedničkom delovanju MUP-a Srbije i Federalne službe obezbeđenja Ruske federacije, potpisan 23. maja 2017. u Moskvi, koji je dospeo na ratifikaciju u parlament. Zoran Glavonjić.
Obezbeđenje štićenih lica i objekata, razmena informacija i odbrana od kompjuterskih napada neke su od ključnih stavki ovog dokumenta.
Ono što jeste problematično da će druga država Rusije imati pristup svim informacionim sistemima koji su od vitalnog značaja za jednu zemlju i to na neki način ugrožava nacionalnu bezbednost ako pre toga nisu nedosmisleno razjašnjeni kanali komunikacije i zaštite pristupa tim dokumentima.
Nastajanje ovog dokumenta, kako smatraju kritičari, ima neobičnu i relativno dugu istoriju. Najpre ga je u oktobru 2016. tokom posete Beogradu, pominjući ga kao pravno neobavezujući memorandum o razumevanju, najavio Nikolaj Patrušev, sekretar Saveta bezbednosti Ruske federacije, kog su domaći mediji predstavili kao šefa ruskih obaveštajaca. Ovaj dokument postao je javan tek krajem prošle godine. Za srpsku opoziciju jedno od pitanja je zbog čega su dokument potpisale strane na različitim nivoima, odnosno Srpsko ministarstvo i Ruska služba za obezbeđenje, za koju tvrdi da bi joj pandan bila jedinica za obezbeđenje u okviru MUP-a Srbije. Najveći problem je što se Rusiji na uvid na ovaj način daju strogo poverljivi podaci, smatra Zoran Živković, poslanik Nove stranke i nekadašnji premijer Srbije.
Ovde se pominje i odbrana zajednička od kompjuterskih napada. Ko nas napada kompjuterski? I da li ova potencijalna saradnja znači da mi nismo sposobni da se odbranimo od tih napada? A ako nismo sposobni, zašto nas brane Rusi?
Ministar policije Nebojša Stefanović, argumentujući da mesta sumnjama nema, citirao je deo sporazuma koji glasi u skladu sa domaćim zakonodavstvom.
Nema ništa ispod žita, nema ništa nevidljivo. Mi nikome ne dajemo ništa što može da ugrozi bezbednost Republike Srbije. Pa nismo mi ta vlada koja uselila NATO pakt u sedište svojih ministarstava odbrane i unutrašnjih poslova. Bile su vlade koje su sa jednog sprata na drugi slale bez ikakvih papira državne tajne.
Pojedini stručnjaci koji su nezadovoljni ovim bezbednostnim sporazumom kao kritično navode da je rusko-srpska saradnja preširoko postavljena i da ide ka tome da Srbija ovlašćenje iz domena takozvanog monopola sile deli sa drugom državom. U šta bi konkretno Rusija mogla da ima uvid, navodi Saša Đorđević, teško je reći.
To su tajni podaci, ja nemam pristup takvim podacima, ali mogu da pretpostavim da su to planovi na osnovu kojih se štite neki objekti ili lica čija je bezbednost ugrožena ili je to lice štićeno, planovi na osnovu kojih se štiti njihova bezbednost, odnosno bezbednost samih tih objekata.
Rusija je samo jedna od zemalja sa kojima Srbija ima bezbednosne ugovore. Između ostalih sporazuma iz te oblasti potpisani su sa Ministarstvom spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država, sa vladom Savezne Republike Nemačke i drugim zemljama Evropske unije. Vladimir Đukanović, poslanik vladajuće koalicije u Skupštinskom odboru za odbranu i unutrašnje poslove, kaže da to pokazuje da u ovoj priči nema politike.
U našem interesu da imamo najbolju moguću obuku sa svim. Sve te službe i zemlje imaju različite pristupe. Naprimjer, Amerikanci strahovito bacaju akcenat na tehniku, a Rusi idu sistem na čoveka. Uvijek se treba primeniti ono što je najbolje u tom segmentu, je dobro da i ako imamo i IT određenu obuku.
Sa druge strane, za kritičare je sporan izbor Rusije u paketu bezbednosne saradnje i zbog toga što je strateški cilj Srbije ulazak u Evropsku uniju, zajednicu zemalja koja Moskvu drži pod sankcijama.
Podlačim još aktuelnu situaciju o kontroverznom uticaju ruskih službi bezbednosti na izbore u nekim državama,
naveo je poslanik Zoran Živković. Saša Đorđević smatra da će Evropska unija ipak pomno pratiti realizaciju ovog ugovora.
Jednog trenutka trenutka Srbija će morati u potpunosti, ako želi da postane punopravna članica Evropske unije, da uskladi svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom, a ovo sedenje na dve stolice jednostavno ne pije vodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjapkov izjavio je da će Moskva tražiti pristup uzorcima nervnog gasa kojim su otrovani bivši ruski dvostruki agent Sergej Skripalj i njegova ćerka u engleskom gradu Salisburyju. Rjapkov je za Interfax rekao da je Rusija prekinula sva istraživanja hemijskog oružja nakon što je pristupila konvenciji o hemijskom oružju iz 1997. godine. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da izgleda kao da je Rusija odgovorna za trovanje bivšeg dvostrukog agenta. Trump je rekao da Sjedinjene Države napad nervnim agensom na bivšeg špijuna uzimaju veoma ozbiljno.
Izgleda da je tako. Razgovarao sam sa britanskom premijerkom i u dubokoj smo diskusiji. Ovo je vrlo tužna situacija. Izgleda kao da su Rusi iza toga. To je nešto što nije smelo da se desi. Razgovaramo o tome veoma ozbiljno, kao i mislim mnogi drugi.
Lideri Sjedinjenih Država, Francuske, Nemačke i Velike Britanije izdali su juče zajedničko saopštenje u kojem se osuđuje Rusija zbog, kako se navodi, prve ofanzivne upotrebe nervnog agensa u Evropi posle Drugog svjetskog rata. Britanska premijerka Theresa May.
Velika Britanija ima pravo da reaguje snažno na to što se desilo u Salisburyju. Najavila sam da ćemo protjerati 23 ruskih diplomata koji su prikriveni obavještajci, što će imati uticaj na njihovu obavještajnu mrežu. Preduzet ćemo i druge mjere zbog ovih neprijateljskih državnih aktivnosti.
Administracija predsjednika Donalda Trumpa optužila Rusiju za usaglašenu operaciju hakovanja američke energetske mreže i drugih najvažnijih infrastruktura, uključujući avijaciju, i uvela sankcije nizu ruskih zvaničnika zbog mešanja u predsjedničke izbore. To su do sada najtvrđi potezi koje je protiv Rusije povukla Trumpova administracija. Ruska vlada saopštila je da priprema uzvratne mere. Najmanje četvor ljudi stradalo je u Majamiju nakon što se novoizgrađeni pešački most strušio na autoput i zdrobio nekoliko vozila, objavio je komandant lokalne vatrogasne službe Dave Downey, a prenosi DPA. 9 osoba prevezeno je u bolnicu, rekao je Downey i dodao da će spasilačke ekipe nastaviti da tragaju kroz ruševine za mogućim preživelima u nesreći. Još nije poznato šta je uzrokovalo rušenje tek završenog mosta koji povezuje naselje Sweetwater sa kampusom Međunarodnog univerziteta u Majamiju. Zvanično je trebalo da bude otvoren 2019. a dizajniran je da izdrži uragan pete kategorije i traje 100 godina.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Specijalne veze Republike Srpske i Srbije nikada nisu bile jače, izjavila Ana Brnabić, komandantu NATO u Evropi. Pripisana netačna izjava o uticaju Rusije na Srbiju, saopštio Pentagon. Zadovoljni smo što su pojasnili, odgovaraju Ministarstvo odbrane. Posle kritika Saveta Evrope, Ministarstvo pravde saopštilo da ubrzano radi na ispunjavanju preporuka Grupe za borbu protiv korupcije. Srušio se pešački most na Floridi, poginulo najmanje 4 ljudi. U nastavku emisije poslušajte, obrušila se zaštitna kosina na južnom kraku koridora 10, delu autoputa u izgradnji kroz Grdeličku klisuru, za koje je nekoliko puta najavljeno da bi mogao biti završen do kraja ove godine.
Usled odrona rastresitog i humusnog zemljišta i zbog velike količine vode popustio je betonski zid površine oko 800 kvadratnih metara. Pre godinu dana na isti način pala je i ponovo podignuta kosina, također sa leve strane Južne Morave u neposrednoj blizini tunela Predejane.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Može li savez bez lidera da uveća šanse opozicije na budućim izborima? Opozicija u Srbiji još je u traganju za modelom koji bi mogla da parira Aleksandru Vučiću i njegovoj Srpskoj naprednoj stranci. Predlog kandidata za gradonačelnika Beograda na nedavnim izborima Dragana Đilasa o savezu sa zajedničkim predsjedništvom naišao je u prodemokratskim strankama na spremnost za razgovor. No drugo je pitanje koliko je ta ideja ostvariva. Ljudmila Cvetković.
Može li se u izbornu utakmicu protiv Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića bez lidera?
dugoročno bez lidera oko koga bi se okupila opoziciona masa birača i lidera koji bi negde povukao na svoje ime, svoj neki kredibilitet, određenu i grupu birača i aktivista, da će opoziciji jako teško da zapreti vlasti.
Smatra Boban Stojanović, doktorant na Fakultetu političkih nauka. Tu ocenu daje na osnovu rezultata prethodnih izbora i političke kulture u kojoj se građani opredeljuju u odnosu na lidere.
Opozicija pre svega mora da izgradi partijsku ili kako god infrastrukturu, da imaju neku vrstu stranačkog života, a pitanje je da li u tom nekom konglomeratu koji ne bi bila jedna stranka, već grupacija, više političkih subjekata, da li može da se stvori takav efekat, jer deluje mi da bez toga opozicija zaista ne može da ugrozi vlast, a posebno što vlast u tom smislu organizacionom ima jako razvijenu infrastrukturu.
Desetak dana nakon što je Srpska napredna stranka porazila opoziciju na još jednim izborima, jedan od kandidata za gradonačelnika Beograda Dragan Đilas predložio je da se opozicija udruži u čvrst savez koji bi imao zajedničko predsjedništvo i stručne timove za različite oblasti. Izbori u Beogradu održani 4. marta pokazali su da je ujedinjenje opozicije u jedan savez koji će biti iznad obične koalicije jedino rješenje za promjenu u Srbiji, smatra Đilas. O ovoj ideji kao predlogu za stvaranje efikasne alternative aktuelnoj vlasti spremni su da razgovaraju u Demokratskoj stranci nakon unutarpartijskih reformi. Također su razgovore prihvatili i Zoran Živković, lider Nove stranke, i Vuk Jeremić, čelnik Narodne stranke. A čini se najviše lider Socijaldemokratske stranke Boris Tadić, koji već neko vreme zagovara ideju ujedinjenja i obnavljanja DS-a.
Da su mogli da potru svoje stranačke sujete, ne bi Demokratske stranke za 28 godina više stranač u Srbiji nastalo više od 15 stranaka.
Podseća politički analitičar Cvjetin Milivojević. Ideja o udruživanju opozicije bez lidera imala bi pozitivnog efekta, kaže, ali dodaje da to u ovom trenutku nije ostvarivo. Opozicija danas faktički ne postoji u smislu subjektiviteta, ocenjuje Milivojević i navodi da se danas niko ne bi mogao nazvati liderom opozicije. On smatra da je teško u ovom trenutku reći da se oko nečeg može stvarati zajednički front, ali da bi rješenje moglo da bude u tehničkoj koaliciji.
Ja sam o tome govorio i za ove beogradske izbore. Dakle, nije bilo neophodno da svi budu na jednoj listi, ali je bilo nužno da svi budu najviše na tri liste. Dakle, jedna je morala da bude građansko-demokratska opozicijna lista, druga je trebala da bude nacionalna opozicijna lista, a treća je mogla da bude lista nevladinih organizacija koje imaju političke ambicije. U tom slučaju sve tri liste bi prešle cenzus i onda bi, zavisno od uspeha, da su bili pametni, mogli su napraviti predizbornu tehnički sporazum koji garantuje da će, ukoliko budu u poziciji, zajedno formirati vlast.
Poslednjih meseci opozicija postaje nemoćna u republičkom parlamentu zbog toga što poslanici vladajuće koalicije trošenjem vremena za raspravu o amandmanima, tako što podnesu veliki broj skoro istovetnih amandmana, onemogućavaju opozicione poslanike da dođu do reči. Donedavno su korekti vlasti predstavljale nezavisne kontrolne institucije, ali zbog personalnih promjena i isteka mandata u tim telima, jedini institucionalni korektiv vlasti sada predstavlja, navodi Stojanović, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kome također uskoro ističe mandat. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
30 radnika RTS-a podnelo je tužbu protiv poslodavca tražeći da se vrati 10% plate koja im se, kako tvrde njihovi advokati i sindikat Nezavisnost, nezakonito oduzimaju od novembra 2014. U sindikalnoj akciji u Radio Televiziji Vojvodine odziv je mnogo veći. 180 članova sindikata Nezavisnost sprema se da učini isto. Branka Mihajlović.
Advokati i predstavnici sindikata tvrde da umanjenje plata u javnim preduzećima uvedene u novembru 2014. godine ne odnosi se na javne servise koji su po zakonu autonomni od države. Pokušaj zaposlenih da dobiju od svojih službi u RTS-u i Radioteleviziji Vojvodine obračune koliko im je do sada oduzeto od zarade bili su neuspešni. Beogradski advokat Branko Aleksić tvrdi da pravni postupak, ako ne bude namernog odugovlačenja, treba da bude vrlo brz da se okonča nakon par ročišta. Advokat iz Novog Sada Veljko Milić je rekao da pored obraćanja sudu zbog umanjenja plata, ova akcija ima još jedan cilj značajniji za građane.
Pozadini čitavog ovog postupka mi ćemo dokazivati i da je u stvari taksa za javni medijski servis nisu neka sredstva kojima država raspolaže, nego je to novac koji građani plaćaju da bi tim svojim doprinosom od 150 dinara obezbedili nezavisnost javnih medijskih servisa.
Predstavnici sindikata su rekli da se priprema i kampanja pod nazivom Javni servisi nisu na prodaju. Autor kampanje Bojan Bosilčić kaže da država ne može da prisvaja javni servis na osnovu toga što pruža finansijsku pomoć od 30% iz budžeta Srbije, jer su i to sredstva građana.
Koliki je korak od momenta kada nam smanjuju plate do momenta kada će ući u informativni program i reći da onaj skup napolju na kome ima 200.000 protivnika vlasti, informativni program treba da nazove šačicom jadnika i bezumnika koji obaraju vlast. Tog momenta će vam biti jasno da javni servisi ponovo trče ka plamenu u kome će nestati.
Dragan Milanović, predsjednik granskog sindikata Medija Nezavisnost, rekao je da sledi niz akcija čiji je cilj da se javni servisi učine nezavisnim od uticaja države. Danas se RTS kao i mnoge druge institucije ponašaju, kako je rekao, kao klimoglavci.
Kod sultana svojevremeno je bilo jedno radno mesto i samo jedno radno mesto koje se zvalo Evet Efendija. Evet Efendija direktno u prevodu znači klimoglav. E, mi smo u Srbiji na našem dvoru kod našeg sultana izmislili ne radno mesto, nego čitave organizacije smo pretvorili u organizacije Evet Efendija.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Na južnom kraku koridora 10 obrušila se zaštitna kosina sa leve strane Južne Morave na deonici Predejane Caričina dolina. Reč je o delu autoputa u izgradnji kroz Grdeličku klisuru za koji nije preciziran rok za završetak, ali je u nekoliko navrata najavljeno da bi to moglo da se desi do kraja ove godine. Javlja Dragana Cvetković.
Usled odrona, rastresitog i humusnog zemljišta i zbog velike količine vode popustio je betonski zid površine oko 800 kvadratnih metara. Odron se dogodio u sredu u prepodnevnim satima. Pomoćnik direktora Koridora Srbije i šef projekta Jug na Koridoru 10 Milovan Bekrić rekao je da je popustio deo zaštitne konstrukcije koja je još bila u izgradnji i trebalo je da osigura celu kosinu.
Naglo topljenje snega kao i obilne padavine koje su nas na nesreću pratile posljednjih nekoliko dana dovele su do smanjenja koherentnosti tla i samim tim prouzrokovale destabilizaciju, što je dovelo do loma manjeg dela privremene zaštite ove kosine. Napravljen je plan koji podrazumeva i uklanjanje materijala koji se odronio i preuzimanje mera sanacije u smislu ojačavanja konstrukcije koji treba da stabilizuje celu ovu kosinu.
Bekrić je izjavio da su preduzete sve mere da ovo rušenje ne utiče na dinamiku izgradnje čitavog autoputa kroz Grdeličku klisuru. Da podsjetimo, pre godinu dana na isti način pala je i ponovo podignuta kosina, takođe sa leve strane Južne Morave u neposrednoj blizini tunela Predejane. Za Radio Slobodna Evropa iz Predejana, Dragana Cvetković.
Gradski menadžer Goran Vesić izjavio je da su dve za sada neidentifikovane osobe pokušale da pokvare fontanu na Slaviji tako što su u nju sipali deterđent. Gostujući na RTS-u, on je naveo da u gradu, kako je rekao, postoji manja grupa ljudi koji zarad ostvarivanja svojih političkih ciljeva uništavaju sve što se u Beogradu uredi ili izgradi. Vesić je naveo da se na snimcima od pre dve noći može videti, citat, novi pokušaj sabotaže rada fontane, završen citat.
slobodnaevropa.org.
Dušan Kovačević, osnivač i direktor muzičkog festivala Exit, dobitnik je ovogodišnje nagrade Šampion regionalne saradnje. Nagrada mu je uručena u Sarajevu, a dodeljuje Veće za regionalnu saradnju.
Sigurno je da ovim širenjem Exita po regionu ta osnovna misija je sve izraženija i postaje sve jača i jača, i mi smo u tom smislu, u tom cilju i pozvali poznate javne ličnosti, glumce, muzičare i tako dalje, da povodom narastajućih nacionalnih retorika i opet obnavljanja tenzija, tamo smo mislili da smo nešto naučili, pa posle nekoliko decenija te tenzije opet narastu, mi smo pozvali i okupili ih u jednu neformalnu grupu, tiha balkanska većina, koja prosto ima za cilj da kaže da većina ljudi na ovim prostorima želi prosto normalan život, rad, normalan život, to je suština.
Ceo razgovor sa direktorom Exita Dušanom Kovačevićem potražite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Specijalne veze Republike Srpske i Srbije nikada nisu bile jače, izjavila Ana Brnabić. Komandantu NATO-a u Evropi pripisana netačna izjava o uticaju Rusije na Srbiju, saopštio Pentagon. Zadovoljni smo što su pojasnili, odgovaraju Ministarstvu odbrane. Posle kritika Saveta Evrope, Ministarstvo pravde saopštilo da ubrzano radi na ispunjavanju preporuka Grupe za borbu protiv korupcije. Srušio se pešački most na Floridi, poginulo najmanje 4 ljudi. Dok redana biće oblačno sa kišom, temperatura danas do 15 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.